Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 13 septembrie. Timpul probabil mai întâi. Toamna își intră în drepturi după ce am avut parte de câteva zile mai calde. Astăzi vremea va fi răcoroasă, cu ploi răzlețe în câteva regiuni din Republica Moldova. În timpul zilei, termometrele vor arăta cel mult 19 grade. Cer noros pentru localitățile din nordul Republicii Moldova. Câteva ploi slabe vor ajunge aici, însuțite de temperaturi specifice acestei perioade, în timpul zilei de 14-17 grade Celsius. Vreme asemănătoare va fi și în centru, cer noros și ploi slabe, și mai cald, cu un singur grad. Mercurul din termometre nu va urca mai sus de 18 grade. Un pic mai cald va fi tradițional, cumva, pentru locuitorii din regiunea de sud. Ploile vor ocoli această regiune și, în timpul zilei, razele soarelui vor încălzi chiar și până la 19 grade Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, anunțul companiei Air Moldova că va relua zborurile spre Moscova într-un moment în care aproape nimeni la vest de Rusia nu mai zboară în această țară a bulversat elita politică de la Chișinău. Decizia firmei, care a fost privatizată în 2018, a fost criticată de liderii guvernării, iar autoritatea aeronautică civilă a interzis explicit reluarea curselor aeriene directe de la Chișinău spre Federația Rusă. Ce s-a întâmplat mai exact și care este substratul? Într-un interviu cu analistul politic de la Chișinău, președintele Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan. Urmează într-un minut. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova. Detalii despre contraofensiva a forțelor armate ucrainene concentrată în regiunea Harkov, ocupată de militarii ruși, aflăm de la Radu Benea și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. Așadar, cum vă spuneam, urmează un interviu cu analistul politic Igor Boțan, pornind de la anunțul reluării zborurilor directe de la Chișinău spre Moscova. Compania aeriană Air Moldova anunța la 9 septembrie că va relua operarea zborurilor spre Moscova începând cu 1 octombrie. Ar fi fost pentru prima dată după 7 luni când Air Moldova ar fi zburat la Moscova. Spațiul aerian moldovean a fost închis după invadarea Ucrainei de către Rusia la sfârșitul lunii februarie, iar survolul prin Ucraina este interzis. Alexandru Ieftode a analizat subiectul în dialogul săptămânal al Europei Libere cu analistul Igor Boțan de la Chișinău.
Compania aeriană Air Moldova anunța la 9 septembrie că va relua operarea zborurilor spre Moscova începând cu 1 octombrie. Ar fi fost pentru prima dată după 7 luni când Air Moldova ar fi zburat la Moscova. Spațiul aerian moldovean a fost închis după invadarea Ucrainei de către Rusia la sfârșitul lunii februarie, iar survolul prin Ucraina este interzis din cauza războiului de acolo. Care au fost explicațiile Air Moldova? De ce trebuia să reia zborurile de la Chișinău la Moscova?
Comportamentul companiei Air Moldova este unul oarecum enigmatic, iar singura explicație pe care am auzit-o de la Air Moldova privind reluarea zborurilor către Moscova și înapoi a fost că există cerere din partea cetățenilor care, iată, doresc să călătorească și sunt gata să achite un preț foarte înalt pentru acest gen de călătorie. Enigma constă în faptul că Air Moldova s-a apucat să vândă online bilete fără să aibă acceptul pentru această cursă din partea autorității aeronautice naționale. Și de aici începe toată istoria cu această companie.
Air Moldova ar fi pornit zborurile într-un moment în care nimeni la vest de Rusia, cu excepția Belarusului, nu mai zboară spre destinații rusești sau invers. Companiile aeriene europene au încetat de mult zborurile, iar spațiul aerian european este închis pentru companiile rusești. Air Moldova a anunțat că reia și și zborurile directe către Praga de la Chișinău. Și aceste anunțuri au picat exact la o zi după ce țările Baltice și Polonia au anunțat că vor interzice accesul rușilor cu vize în Uniunea Europeană de la sfârșitul acestei luni. Deci nu e vorba numai de faptul că nu s-ar acorda vize cetățenilor ruși, dar cei care au primit deja vizele ar putea avea interdicție să intre în Polonia și țările Baltice. Cu alte cuvinte, țările europene restricționează accesul pentru a transmite Rusiei și cetățenilor ei mesajul că să atace o țară vecină pornind un război cu multe victime nu este ok, iar Air Moldova caută oportunități de afaceri.
Există două explicații pentru comportamentul Air Moldova. Prima explicație este una comercială, despre care am vorbit, interesul de a profita de prețurile foarte înalte și de interesul eventualelor călători. Și există cea de-a doua explicație, care a fost expusă în spațiu public, de ordin politic. Am văzut că ministrul Spânu s-a referit la faptul că această companie Air Moldova ar fi controlată de politicianul fugar Ilan Șor. În acest context, trebuie să ne amintim că săptămâna trecută deputații ai Partidului Șor au avut întâlnire cu deputați din Duma de Stat din Federația Rusă și toate aceste lucruri puse împreună fac ca cea de-a doua versiune legată de un fel de demers politic să fie și ea valabilă.
Dar să le luăm pe rând. Air Moldova a fost privatizată în anul 2018, când la guvernare se afla Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc. A fost privatizată cu scandal, nu era imediat clar cine a cumpărat-o, aparține firmei Civil Aviation Group, SRL, dar cine controlează firma nu este clar. Presa de investigație a scris că beneficiar ar fi un om de afaceri din Letonia, Dzintars Pomers. Vicepremierul Andrei Spânu, cum ați amintit, a spus că în spate ar fi Ilan Șor, în spatele privatizării Air Moldova. Cu alte cuvinte, este o companie privată acum, dar Air Moldova nu poate decide de una singură dacă reia zborurile spre Rusia, vinde bilete, nu vinde.
Repet, cel mai important lucru ține de faptul că compania Air Moldova s-a apucat să vândă bilete fără să aibă autorizarea Autorității Aeronautice Naționale.
Anunțul Air Moldova a creat consternare. A fost criticat de vicepremierul Andrei Spânu și de speakerul Igor Grosu. Să vedem ce a spus domnul Spânu. A vorbit la emisiunea Bună Seara a postului Moldova 1.
Noi credem că astfel de zboruri sunt riscante și eu rog cetățenii să nu se lasă cumva amăgiți de acest anunț, pentru că încă nu este nimic clar.
Apoi a vorbit și speakerul Igor Grosu la emisiunea Punctul pe azi de la postul TVR Moldova, unde a spus că anunțul Air Moldova a avut ca scop să manipuleze.
Este o minciună lansată în spațiu public, ca multe altele, care, da, au menirea de a ridica niște așteptări la unii și de a crea tensiuni. Deci asta a fost, iarăși, un instrument de manipulare și de dezinformare a companiei este care este încă a unor pușcăriabili.
Ok, pe cine trebuia să manipuleze? În ce sens?
Opinia publică urma să fie manipulată, deci a fost pornit vânzarea biletelor online, deci oamenii pun anumite speranțe pentru a călători și la un moment dat află că Air Moldova nu are autorizația din partea instituției specializate din Republica Moldova. Este o încercare de manipulare, dar această încercare de manipulare este cu bătaie lungă.
Însă, în cele din urmă, zborurile nu vor fi reluate de la 1 octombrie, pentru că Autoritatea Aeronautică Civilă a anunțat sâmbătă, s-a întrunit sâmbătă, semn al importanței acestei chestiuni pentru autorități și a decis că zborurile spre Moscova nu se vor relua din motive de securitate, dacă putem rezuma pe scurt decizia aceasta. Dincolo de aspectul securității, există și o latură politică în tot acest schimb?
Părerea mea este că Autoritatea Aeronautică a procedat corect atunci când a evocat probleme legate de securitate. Noi am menționat deja că nu poate fi survolat spațiul Ucrainei, este riscant să survolez, de exemplu, spațiul Belarusului, exemplu, ne amintim ce s-a întâmplat anul trecut cu o aeronavă care a survolat spațiul Belarus. Deci există multiple exemple care pun în evidență faptul că există riscuri majore pentru securitatea cetățenilor. Acesta a fost argumentul acestei autorități aeronautice și din partea noastră putem adăuga că există și alți factori.
Pentru că este clar că este o chestiune politică din moment ce și un vicepremier și speakerul Parlamentului au intervenit și au criticat acest anunț al Air Moldova.
Cu certitudine există latura politică pentru că o companie privată nu poate de la sine putere să decidă unde călătorește și fără a consulta în prealabil instituțiile competente ale statului. Deci, deja, iată cel mai important factor politic. Dacă ne referim și la alți factori politici, ei s-ar putea să persiste, dar autoritățile din Republica Moldova au spus foarte clar și răspicat încă în luna martie că Republica Moldova nu se aliniază sancțiunilor impuse Rusiei, de aceea autoritățile din Republica Moldova refuză să recunoască că și acest factor legat de sancțiunile occidentale împotriva Federației Ruse ar fi în joc și eu cred că procedează absolut corect, pentru că altminteri s-ar da în vileag și ar arăta neserios din partea Republicii Moldova. Lucrurile trebuie spuse clare și respicat. Ori Republica Moldova se aliniază acestor sancțiuni, ori nu. Ori noi am văzut că reprezentanții opoziției insistă că Republica Moldova a luat decizia din considerente de aliniere de facto a Republicii Moldova la sancțiunile împotriva Rusiei, sperând că astfel vor stoarce profit politic pentru electoratul pe care încearcă să-l manipuleze.
Trebuie să se alăture Republica Moldova sancțiunilor impuse de Occident Rusiei pentru declanșarea războiului din Ucraina? La această etapă inițial nu era limpede care sunt avantajele, dezavantajele. Acum?
Părerea mea este că Republica Moldova trebuie să aibă un comportament consecvent. Întâi de toate, Republica Moldova are un potențial foarte, foarte modest de a descuraja agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei prin sancțiuni. De aceea, în luna martie, așa cum spuneam, a fost luată decizia politică de a nu se alinia sancțiunilor împotriva Rusiei. Pe de altă parte, autoritățile moldovene au spus foarte clar și respicat că Republica Moldova și autoritățile acestea nu vor permite ca prin teritoriul Republicii Moldova să aibă loc tot felul de tranzacții dubioase în ceea ce privește importul de umbră pe care îl practică Federația Rusă prin alte state și din acest punct de vedere autoritățile Republicii Moldova, așa cum spuneam, trebuie să fie consecvente. Dacă mă întrebați atitudinea mea, părerea mea este că autoritățile moldovene procedează absolut corect, pornind de la premisa că sancțiunile impuse de Occident Federației Ruse sunt niște acțiuni descurajatoare. Deci aceste sancțiuni nu doresc să lovească în cetățenii ruși sau să aibă alte obiective subversive. Aceste sancțiuni vor doar să descurajeze un comportament care este inacceptabil din punct de vedere a dreptului internațional și are ca suport rezoluția Adunării Generale a ONU din 2 martie anul curent. Republica Moldova, din câte înțeleg, a transmis un mesaj foarte clar. Cu potențialul nostru foarte modest, nu putem să-i cauzăm Rusiei niciun fel de incomodități descurajatoare împotriva agresiunii pe care a început-o în cazul Ucrainei. Pe de altă parte, dacă Republica Moldova introduce aceste sancțiuni, ea poate fi lovită în conformitate cu așa zisul efect al bumerangului, pentru că Federația Rusă are destule instrumente ca să pedepsească Republica Moldova. Ei, acum ceea ce vedem este că Republica Moldova, pe de o parte, are un comportament decent, consecvent, nu s-a aliniat acestor sancțiuni, dar Federația Rusă oricum pedepsește Republica Moldova și această pedeapsă este una cronică, începând cu anul 2006. Și în acest an, și în 2013, Federația Rusă impune tot felul de embargouri pentru exportul produselor agroalimentare moldovenești pe piața rusească. Deci, puțin contează dacă Republica Moldova se aliniază sancțiunilor sau nu. Oricum, Federația Rusă știe că poate avea un comportament față de Republica Moldova de exercitare a presiunilor. Și în acest joc se implică și partidele de opoziție din Republica Moldova, care insistă sus și tare că este vorba totuși de sancțiuni pe care Republica Moldova le impune Rusiei și deci trebuie să se aștepte la măsuri de răspuns.
Decizia Autorității Aeronautice Civile fiind un exemplu.
Da, fiind un exemplu, exact, asta vreau să subliniez. Și astfel se creează un fel de presiune suplimentară în viața socială din Republica Moldova pe fundalul multiplelor acțiuni de protest care, iată, opoziția vrea să le canalizeze într-o singură albe și să exercite presiunea asupra autorităților. Deci, ca să rezumăm, putem spune că mișcarea Air Moldova a fost un fel de trigger, un fel de declanșator pentru creșterea presiunilor politice asupra guvernării.
Încercăm să recapitulăm. După invazia rusească în Ucraina, țările occidentale au impus mai multe runde de sancțiuni Rusiei pentru a descuraja continuarea războiului. Republica Moldova a spus imediat că ea nu va impune sancțiuni Rusiei pentru că își poate face mai mult rău sie decât Rusiei. Iar această poziție a găsit înțelegere în rândul partenerilor occidentale Republicii Moldova. Așa a zis Chișinăul. Ulterior, autoritățile de la Chișinău, președinta Maia Sandu și oficiali guvernamentale au explicat că faptul că Republica Moldova nu introduce sancțiuni Rusiei nu înseamnă că Republica Moldova va nesocoti sancțiunile occidentale introduse Rusiei. Nu va permite ca Rusia să folosească Republica Moldova ca o cale de a ocoli aceste sancțiuni occidentale, de exemplu, făcând importuri din Occident prin Republica Moldova în Rusia. Dar, după cum bine ați spus, nu contează ce face Republica Moldova. Rusia va acționa după interesele proprii și atunci faptul că Republica Moldova nu se aliniază acestor sancțiuni occidentale, faptul că Republica Moldova transmite și alte mesaje, de exemplu, a existat cazul când era cât pe ce ca o firmă sancționată de Statele Unite să câștige un contract mare cu guvernul. Acum vine din nou Air Moldova. Toate aceste semnale dau cumva impresia că Republica Moldova este o verigă slabă în construcția asta a Occidentului de izolare a Federației Ruse.
Trebuie să spunem foarte clar că Republica Moldova în niciun caz nu este o verigă slabă. Republica Moldova are un potențial limitat de a cauza efecte descurajatoare asupra Federației Ruse. În rest, Republica Moldova are un comportament absolut decent, corect.
Atunci o verigă slabă măcar și prin faptul că nu controlează principala sa companie aeriană, care iată acționează după cum acționează. Creează
și
un fel
nu
de
doar compania aeriană, și Moldova Gaz și sunt și alte exemple care arată că Republica Moldova are un potențial foarte, foarte limitat și este vulnerabilă. De aceea, autoritățile din Republica Moldova sunt obligate să aibă un comportament foarte, foarte decent, atent și coerent. Și mai există un lucru pe care l-ați atins și cred că trebuie menționat. În 2013, Federația Rusă a pedepsit Republica Moldova pentru că a parafat acordul de asociere, invocând eventualul reexport pe care Republica Moldova ar putea să-l folosească în relațiile sale cu Federația Rusă, având acord de liber schimb cu Uniunea Europeană și cu Federația Rusă. Ei, acum, Rusia
și-ar
dori acest reexport și Republica Moldova spune foarte clar și răspicat, nu vom recurge la niciun fel de reexport pentru că nu vrem să fim sancționați de către partenerii noștri occidentali. Deci vedem cum jocul se schimbă, ceea ce este constant, putem spune cu certitudine, ține de presiunile pe care le exercită Federația Rusă asupra Republicii Moldova.
Deci, ați spus mai devreme că Republica Moldova nu obține nimic, niciun fel de îndurare din partea Federației Ruse, dar pe de altă parte, prin faptul că nu se aliniază acestor sancțiuni occidentale, ce semnale transmite partenerilor din Occident? Din moment ce nu obții nimic în relația cu Rusia, de ce nu te alinia acestor sancțiuni? Să știm odată una și bună, mai ales că între timp, din martie și până acum, Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Trebuie să-și coordoneze acțiunile de politică externă și mai strâns. Și iată că în chestiunea sancțiunilor deocamdată nu vedem să facă asta.
Este adevărat numai că Republica Moldova, în raportul cu partenerii occidentali, are nevoie și de argumente foarte puternice atunci când solicită suport. Argumentele pe care le invocă pentru a obține acest ajutor este că comportamentul țării noastre a fost unul decent, coerent, nu a provocat în niciun fel Federația Rusă ca să procedeze de maniera la care ne-am referit. Cel mai de preț lucru pe care îl are Republica Moldova este previzibilitatea, predictibilitatea, decența și consecvența în acțiuni, ceea ce face Republica Moldova un partener de nădejde, dacă putem spune așa. Și nici într-un caz o verigă slabă care creează dureri de cap partenerilor noștri de dezvoltare.
Analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere, la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă renoire pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. În continuare, Eugen Urușciuc cu o trecere în revista principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Guvernul se pregătește de sistarea livrărilor de gaze din Rusia. Portalul Mold Street trece în revistă o serie de măsuri pentru diminuarea unei eventuale crize a gazelor. Între altele, până la 15 septembrie, Mold Electrica și distribuitorii de energie electrică vor prezenta autorităților note analitice despre rezistența rețelelor în situația în care cererea la curent va crește mult în eventualitatea sistării livrării gazelor. Portalul mai notează că autoritățile au de gând să cumpere lemne din România și să aplice măsuri de raționalizare a consumului de resurse energetice. Mai multe instituții ale statului de la Chișinău renunță la gaz și se conectează la sursa centralizată de încălzire. Newsmaker scrie că Termoelectrica este în proces de finalizare a procedurilor de reconectare prin semnarea contractelor de furnizare a serviciilor de termoficare cu 12 instituții publice. Printre acestea se numără Parlamentul, Președinția, Comisia Electorală Centrală și unele ministere. Republica Moldova a fost condamnată de 568 de ori la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în urma constatării a 730 de încălcări ale drepturilor omului în cei 25 de ani de când Înalta Curte examinează plângeri depuse împotriva Republicii Moldova. Cele mai multe vizează încălcarea dreptului la un proces echitabil, potrivit unui raport al Centrului de Resurse Juridice din Moldova, citat de Ziarul Național. Diplomația de la Chișinău a condamnat atacurile forțelor militare ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina. O declarație citată de TV8 arată că autorii acestui comportament barbar, am citat, trebuie trași la răspundere în conformitate cu dreptul internațional. Diplomația moldoveană a deplâns faptul că atacurile recente, absolut nejustificate, asupra infrastructurii civile din Harkov au lăsat fără electricitate mai multe regiuni din Ucraina. Un control privind gestionarea banilor pentru tratarea de COVID a scos la suprafață probleme grave de management la Spitalul Sfânta Treime din Chișinău. Portalul Sănătate Info scrie că echipele de evaluare au depistat multiple erori de raportare, lipsa documentelor confirmative și a dovezilor că banii primiți de la Compania Națională de Asigurări în Medicină au fost cheltuiți și în alte scopuri decât tratarea pacienților. Pe Facebook, de atenția publicului moldovean, s-au bucurat declarațiile președintelui Volodymyr Zelensky, citate de Jurnal TV, care acție la atacurile armatei ruse asupra infrastructurii energetice care a lăsat fără curent Harkovul și mai multe localități de regiune. Președintele de la Kiev a declarat că nici măcar frigul, foamea, întunericul și setea nu sunt mortale pentru ucraineni, precum sunt prietenia și fraternitatea Rusiei, am citat. O altă știre populară pe Facebook de asemenea îl vizează pe liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, cu declarația că nu va vorbi cu cei care oferă ultimatumuri, făcând referire la refuzul de a negocia cu Moscova. Pe Instagram, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, în vizorul mai atent al publicului a intrat știrea Europei Libere despre faptul că președintele francez Emmanuel Macron i-a transmis omologului său rus, Vladimir Putin, să-și retragă armele și trupele staționate lângă centrala nucleară de la Zaporojie.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Eugen Rușciuc. Armata ucraineană susține că trupele ei continuă să recupereze teren de la forțele rusești invadatoare. Luni, statul major general al Ucrainei anunța că forțele sale de apărare au eliberat peste 20 de localități în ultima zi în regiunile Harkov și Donetsk din estul Ucrainei. Între timp, președintele Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj sfidător către Kremlin, iar loviturile militare rusești au lăsat zone din Ucraina fără energie electrică. Radu Benea relatează.
Statul major al Ucrainei a declarat că forțele sale au eliberat peste 20 de localități în ultima zi în regiunile Harkov și Donetsk din estul Ucrainei. Totodată, rachetele rusești au lovit aceste două zone și alte regiuni, vizând infrastructura cheie. În regiunile Harkov, Sumy, Poltava, Zaporojie și Dnipropetrovsk au fost probleme cu electricitatea și apa, care au afectat milioane de oameni, potrivit oficialilor ucraineni. Într-un mesaj video, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a afirmat că Rusia vizează infrastructura civilă pentru a priva oamenii de lumină și căldură. Adresându-se Kremlinului, Zelensky a spus, cităm, încă mai credeți că puteți să ne intimidați, să ne înfrângeți, să ne forțați să facem concesii? Frigul, foamea, întunericul și setea pentru noi nu sunt la fel de înspăimântătoare și mortale ca prietenia și frăția voastră. Dar istoria va pune totul la punct, iar noi vom fi cu gaz, lumină, apă și mâncare și fără voi. La Moscova, în buletinul său zilnic, ministerul rus al apărării nu a pomenit nimic despre bombardamentele care au lăsat fără curent 5 regiuni ucrainene. Ministerul rus a spus doar că au fost efectuate lovituri de mare precizie împotriva unităților și rezervelor forțelor armate ucrainene din regiunea Harkov. Nici Kremlinul nu a comentat succesele armatei ucrainene, limitându-se la a repeta că Rusia își va atinge obiectivele operațiunii sale militare speciale în Ucraina. Forțele ucrainene au fost mai numeroase decât cele rusești într-un raport de 8-1 în contraatacul de săptămâna trecută, a spus cel mai înalt oficial de ocupație al Rusiei în regiunea Harkov. Vitali Ganchev a spus la televiziunea rusă de stat că armata ucraineană a cucerit sate din nord și a pătruns până la granița cu Rusia. Potrivit Kievului, forțele sale au recucerit peste 3.000 de kilometri pătrați de teritoriu în luna septembrie, de când a început contraofensiva. Ministrul apărării, Oleksiy Reznikov, a spus că prioritatea acum este de a menține câștigurile teritoriale obținute, în timp ce Rusia a declarat că forțele sale efectuează lovituri în zonele pe care Ucraina le-a recucerit recent. Institutul pentru Studiul Războiului arată în ultima sa analiză că forțele rusești au slăbit apărarea în zona de nord a Donbasului după ce au trimis trupe în sudul Ucrainei, regiunea Herson, despre care existau informații că urmează să fie atacată. Armata ucraineană s-a folosit de această manevră pentru a ataca în nord-est, regiunea Harkov. Din 6 septembrie, armata ucraineană a recucerit mai mult teritoriu decât au capturat forțele ruse în toate operațiunile lor din aprilie. Ucraina a provocat o înfrângere operațională majoră Rusiei, recucerind aproape toată regiunea Harkov, dar actuala contraofensivă nu va pune capăt războiului, mai spun analiștii militari. În opinia lor, recucerirea de către ucraineni a orașului Izium, unde se află un nod feroviar strategic, a pus capăt perspectivei ca Rusia să-și poată îndeplini la această etapă obiectivele declarate în regiunea Donetsk. Și Ministerul Britanic al Apărării spune în ultima sa analiză că, în fața avansurilor ucrainene, Rusia a ordonat probabil retragerea trupelor sale din întreaga zonă ocupată a regiunii Harkov, la vest de râul Oskil din nordul regiunii Luhansk. Analiști britanici consideră că succesele rapide ale Ucrainei au implicații semnificative pentru proiectul operațional general al Rusiei. Este foarte probabil ca majoritatea forțelor rusești din Ucraina să fie forțate să acorde prioritate acțiunilor defensive de urgență.
Radu Benea. Jurnal de corespondent acum cu Traian Ungureanu.
Culmea golului infernal și culmea dorinței de a fi ceva se întâlnesc la 310 metri înălțime, imediat după etajul 72. Un tânăr de 21 de ani a urcat până acolo. Fără ajutor și echipament, tânărul s-a cățărat pe Shard, ciobul, cea mai înaltă clădire din Londra, un zgârie nord neted și ascuțit. De ce? Pentru că în lumea cățărătorului autonom, altceva nu mai e de făcut. Singura faptă cu sens rămâne această probă de curaj dincolo de nebunie. Avocatul tânărului l-a mai văzut făcând asta pe clădiri mai mici, 100-150 de metri. și a explicat. Clientul meu vrea să fie văzut pe YouTube. Clientul a fost văzut pe YouTube și pe Facebook. Singura piesă care l-a însoțit până în vârf a fost o cameră legată pe cap și conectată la net. Poliția l-a preluat la coborâre, avocatul își va relua pledoaria și totul va dispărea în anonimat. Căutarea semnului care spune exist va continua fără răspuns. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.